par teātri ar Ievu Struku.
Mans viesis šoreiz raidījumā Šņurbēniņi ir Dailes teātra aktieris un Harija Liepiņa balvas 2024 laureāts Lauris Dzelzītis. Sveiki, Lauri!
Sveiki, jā!
Kaut gribu sākt ar šādu lietu. Cik lielā mērā aktieris veido savu tēlu sabiedrībā un cik to ar aktieri izdara viņa spēlētās lomas? Vai tu esi par šo domājis un vispār sastapies ar tādu, nezinu, problēmu?
Es domāju, ka mans publiskais tēls ik pa reizei pats par sevi ir problēma.
Bet vai to ietekmē lomas?
Kurš to pateiks, jo es jau nezinu, kā ir bez to lomu ietekmes, bet es varu pateikt vienu, jā, tādu novērojumu, kas nav negadījums, teiksim, tā ir tāda biedējoši loģiska sakritību virkne, kā manas lomas uz skatuves atspoguļojās manā privātajā dzīvē un notikumos. Tās sakritības ir fenomenālas tiešām, un kā viņas iet roku rokā, un es nezinu, es domāju, vai to vada zemapziņa, vai kaut kāda vēl citi augstāka spēka, vai ir vienkārši, ne, var jau arī fenomenāli sakrist viskaut kas. Jā, tā kā lomas noteikti ietekmē.
Vai tas nerada tādu pašaizsardzības reakciju, ieraugot jaunu eksemplāru, izlasot, par ko ir luga, dzirdot režisoru un domājot, varbūt es to nemaz negribu?
Laikam jau ir tā, ka tās tevi dzīvē noķers tas, no kā tu visvairāk baidies. Un, jā, es to zinu, tā ir. Un to lomu ietekmē. Atšķirot vaļā, to jau vēl tā kā īsti, nu, nezinu, tu vairāk tomēr domā par lomu, tu vēl tādā kontekstā to nevērtē. Vienkārši paiet brīdis un tu redzi atkal paralēlas.
Manā pieredzē ir bijušas situācijas, kad aktieris izlasa eksemplāru un patiešām ir tāds, kā lai pieklājīgi pasaka, diezgan neapmierināts, jo neredz, ka tas varētu būt tāds viņam liels sasniegums vai liels uzdevums, jo viņu tā kā varbūt neinteresē tēma un es nezinu, varbūt tā ir arī kaut kāda pašaizsardzības reakcija un tad pienāk pirmizrāde un principā jau lielākoties tad viņš ir spiests atzīt vai atzīst, ka tas, kā viņš izlasa pirmajā lasījumā lūgu, nu, galīgi nav tas, kāds būs tas gala rezultāts. Ņemot vērā, ka mēs sākām runāt par to lomu ietekmi, vai tev ir tādas situācijas bijušas, kad tev liekas, nē, šī to tev nevajadzētu spēlēt, bet beigās tas izvērš tieši par taviem panākumiem?
Principā viena loma bija tā, ko es uzreiz varu atcerēties un pateikt, ka, nu, liekas, nu, kā tas nav man, un par Dzeguzes līgstu runājot, nu, kas pārlādās par Dzeguzes līgstu, tā, ka sadalīja lomas, ļoti daudz arī domāja, ka tas ir vienkārši, nu, kaut kāds pārpratums, un, kā, nu, citreiz sanāk tur pie pavēlē pie dēļa, ka tur varbūt kāds nokļūdās, un ka tā nav mana loma, un tad, kad man režisors arī pasaucu iekšā, teica, nu, jā, nu, pamēģinu to, nu, Billy, tur tā uzticies man, viss būs labi un tā, un es taču neatcerējos, par ko vispār viņš tur runājas, to filmu bija redzējis kaut kādu sen, es domāju, kādu Billy, es vispār nesaprotu, un es nesaprotu vispār, par ko ir runa, un tā, ka izlasīja eksemplāru, nu, tāds trauslas puisis tur tāds, un tas bija tieši nākošajā gadā pēc izraidītējiem, kur es atkal varēju tur, kā sakam, pilnā atvēzienā visu savu ekspresiju likt ārā. Tie bija tādi labi gadi, tie bija tie divi gadi, bija ļoti labi, kā tur varēja tā diametrāli pretēji kaut ko izdarīt. Nu, to amplitūdu savu pamēģināt, kā ir, man likās, ka sanāca normāli. Un, jā, tās lomas ir tādas jaudīgas, bet tik pa laikam bišķiņ postošas, jā.
Bet runājot par tām ekspresijām lomām, kas, protams, ir tāds, nu, viens lauciņš, kurā tevi nerati nodarbina, un kas tiešām arī droši vien rada kaut kādu tādu tēlu sabiedrībā par to, kas ir Lauris Dzelzītis. Bet kā tiešām ar tādu Billiju vai, nu, es tomēr atļautos teikt arī trīs draugos Robertā, nu, tas trauslums jau iekšā ir, un vai tev pašam kā cilvēkam ir interesanti strādāt pie tā, lai pavērtu mazliet tās durvis uz to trauslumu, bet vienlaikus saglabātu to savu privāto telpu.
Nu, negribas jau, jau kaut kā pretdabīgi to tā vērt vaļā, bet atrast kaut ko atkal, nu, jauni sevi jau ir tā patīkam. Nu, tagad varbūt tas ir kaut kā pārgājis, bet vienmēr ir tā, ka negribas jau rādīt un vērties, bet es arī teikšu, ka uz skatūs esmu bijis daudz atklātāks kā dzīvē. Ļoti, zini, kā tur tāda safe zone ir, ka tev tās 2 stundas vai 3, tu zini, to nogriezi no sākuma līdz beigām, tu zini, ar ko sāksies, ar ko beigsies, bet dzīvē pavarot trauslumu, nu, tas var mazliet saburzīties. Un, jā, tā gribas tomēr tā savā čauliņā un jā, labāk lai ir imiķi.
Nu, varbūt vienkārši tas tāds kārtīgs latviešu introverts. Tas jau latviešiem diezgan raksturīgi.
Es pat neteiktu latviešiem, es teiktu ziemeļiem. Norvēģi vispār, Somi vispār, jo tālāk pie baltajiem lāčiem, jo introvertāki cilvēki. Jā.
Klau, bet runājot par to, ka pēdējos 2 gados Dēls teātrī, nu, acīm redzama ir pilnīgi cita repertuāra politika un strādā viesrežisori, un arī tev ir iznāca strādāt ar viesrežisoriem. Kā ir šais brīžos, kur tie viesrežisori ierodas bez kaut kādiem priekšstatiem par to, kāds bija, teiksim, Lauris Dzelzīs pirms 10 gadiem, ko viņš varēja pirms 5, kādas ir viņa lielākās lomas? Vai tu jūti atšķirību darbā ar režisoru, kuram nav šīs zināšanas vai viedoklis par tevi un mūsu pašu režisoriem?
Bet principā manas labākā, nu nē, varbūt tā nevar teikt labākās, bet tās lomas, kur tu esi tā labi pavēries un labi nostartējis, un tā, tās arī ir pie vies režisoriem. Viņi varbūt kaut ko redz tādu, nu, vai ir drosmīgāk. Man jau var uz kino arī, man Mārliniņa ietūci iekšā tur filmās, jo, nu, arī uzzināju, ka tie režisori tā kā baidās kaut kur strādāt, nu, ko tas psihopāts var izdomās, vai kaut kā tā, vai kaut kas nebūs labi, ja, ka laizies kaut kas pa gais un tā, un Mārlinis, nē, būs okei, okay, būs okei. Okay. Un tā jau var pie Dāvis Īmaņa arī tīku, arī tajā gads pirms kara, un tagad jau, nu, tagad, nu, iet, tas process notiek, un nav tik traki strādāt var. Jā, bet, nu, kā lai saka, nu, baidās, nu, ko man darīt, nu.
Man pašai ārkārtīgi patika Liliomas un tava loma pie Ildiko Gašpāras. Pirms tam viņa strādāja ar tevi Dagonardžos. Mm-hmm. Un vai tajā procesā, piemēram, bija atšķirība, ka viņa, teiksim, Dagonardžos pirmoreiz ar tevi sastapās, un Liliomā, nu, tomēr viņa tevi pazina. Lūk, ka tāds viesrežisors strādā atkārtot. Kā?
Jā, viņa arī paņēma uz to lomu. Es nezinu, tad būtu jājautā viņai, bet nekāda atšķirība nebija. Katrā ziņā viņa vienmēr, tad, kad ļoti nopietni mēģināja man kaut ko stāstīt, man tā angļu valoda dar tādu nevisai, un viņa nekad neko nevarēja man tā vaigi pateikt, jo viņai vienmēr likās, ka es smējos par viņu. Nu tā, nu, kā lai saka, viņa cenšās man kaut ko paskaidrot, un skatos viņa acīs, un neko. Jā, viņa bija sajūta, ka viņa neko nopietni pateikt man nevar. Bet es tā intuitīvi vienmēr darīju, jo man vispār nepatīk režisoram baigi prasīt, kas man tur jādara, ko ļaujiet man darīt, tikai pasakiet, no kurienes jāiznāk, un kā es ļoti egoistiski attiecos pret savām lomām. Man liekas, ka es zinu, kā vajag, un varbūt kaut kā režisoram tikai, nu, tā kontekstā ar kādiem citiem tēliem, varbūt, kur viņš kaut kāds akcents grib salikt, tad tur es varētu ļauties. Bet man patīk, jā, veidot pašam un tā.
Klau, Lauri, bet tomēr tās lomas ir ārkārtīgi dažādas, un es neteiktu, ka viņas ir kritušas ārā no konteksta.
Tu domā, izrādes kontekstu?
Jā.
Nē, nu, ja tu ar tādām sensitīvām aņām, tev jāsajūtu tādu, es esmu spēlējis arī orķestri, es zinu, par ko es runāju, tas ir tā, ka tev ir jāskan tajā kopējā harmonijā, tev jāskan kopējā ansamblī un atrast savu vietu. Vispirms es uzdodu sev jautājumu, kāpēc dramaturgs šo ir rakstījis. Tas ir pirmais. Tas tā kā agrāk romāns, ka lasīju, man patika izlasīt tā rakstnieka autobiogrāfiju, un tad savelkot kopā ar to laiku, izpētot, tu saproti to kontekstu, un daudz lielāka jauda un izpratne par to darbu rodas. Viņš jau nevelti ir ielicis tos sekundāros tēlus paralēli. Man vispār patīk otrie plāni. Ja tā atklāt, man nepatīk galvenās lomas spēlēt. Arī nav bijis liels darīšanas ar to. Man vienmēr patīk raksturlomas otrie plāni. Jā, tas ir mans.
Kas tevi, nu, es nezinu, biedē, vai kas tev nepatīk pie tām pirmām? Tā atbildība vai vēl kāds cits
jums? Nu, laikam, viņi tādi tik svarīgi un sevi tādi nejūtu. Jā, Nezinu, nemācīšu paskaidrot, bet es domāju, ka tas bija arī varbūt iestāšanās viens no faktoriem, ka es atceros sevi skatāmies vienu izrādi, ja nemaldos arī Dēles teātrī. Es arodu skolā, tad gāju laikam tas periods, kas bija, un man nebija nejausmas, kas tur notiek, un tie galvenie tur centās, un tā tēma, un es pētīju tieši to otro plānu, es domāju, tie pa pārīšiem tur stāv, ko viņi runā. Viņi pa īstam runā, viņi pa īstam bučojās. A, ko viņi tur dara? Tie, kas man tā kā uzspiež to savu rekursu skatieties uz mani, un es tā baigi daru, man tas tā baigi neinteresēja. Man patika tie, kur tā kaut ko tur klusā un čabinās, es domāju, nu baigi inčīgi viņiem tur. Jā, es to sajūtu atceros.
Es tev varētu piekrist. Un to man liekas, ka dažreiz aktieri nenovērtē, ka viņus redz baigi arī trešajā plānā.
Jā. Tāpēc aktieriem ik pa laikam vajag aiziet paskatīties citas izrādes. Jo liekas, nu ko man tur nu, īsti neredzēs uz otrajā plānā, trešajā vai ko, bet viņus baigi pēta.
Es, starp citu, tevi bieži redzu, nu, vismaz nacionālā teātra izrādēs. Vai tu esi prasīgs skatītājs? Kā skatītājs? Nu, spriežot pēc tā, ka tu vēro trešo plānu, tu esi prasīgs, bet ko tu prasi no tiem galvenajiem vispār no izrādes kopumā?
Es jau tā esmu sajūsmā, ka tie aktieri vēl joprojām turās un viņi spēlē. Viņiem visiem ordeņus vajadzētu sadot. Nu jā, ar tādu deksmi vēl. Un man jau ir cieņa, ka viņi tur ir, bet galvenais baigi tur nemelot un netēlot. Tad jau būs labi. Nu, man arī patīk profesionāls, kā lai saka, ka viņš tāds huligāna mazliet ir un nevis ego tādās robežās, bet lomas. Man patīk, ka es redzu, ka es nevaru paredzēt, ko viņš varbūt mazliet tālāk izdarīs. Tā neparedzamības sajūta.
Nu, tas nav tā profesionālā vidū, bet cilvēks, ka, piemēram, nu, tevi kā skatītāju tavā vecuma grupā un ar tavu pieredzi var aizkustināt viegli vai nu, tu vairāk vēro no tāda profesionālā viedokļa?
Jā, noteikti var. Jā. Noteikti var. Ja kaut kādas tēmas saslēdzās, tad tur. Principā, te, kad tev saslēdzās dzīvē kaut kādas paralēles un to tu redzi uz skatuves, tad jau tas iesit visvairāk emocionāli. Patika Hermans teica, ka ieblies ar emocijām, kā doktora dēsts tev slāni.
Ar maigumu. Viņš bliez ar maigumu.
Ar maigumu, jā.
Tas vēl smalkāk.
Jā, ir bijusi viena izrāde, kur es arī esmu izgājis ārā no emocionāla, ka tu nevari vairs. Tas bija Egons Dambrovskis, bija pīļmedībās, man pīlovu. Lūk, es atceros, kā es skatījos, un bija tā viena epizode, kas vienkārši nokopēja manas dzīves kaut kādu to skatījumu tajā brīdī, un jā, tas bija tas, kas man izšāva korķis, jā, ļoti, ļoti.
Šņurbēniņi.
Ar Dēles teātra aktieru Laura Dzelzīti sarunājas Ieva Struka. Mazliet atgriežoties pie Lilioma, es gribu pajautāt par tēmu, nu jebkuru izrādi tiek iestudēta, lai tai būtu garš mūžs. Tad ir izrādes, kuras kaut arī ir kvalitatīvas, piedzīvo to īso mūžu.
Jā.
Nu, vismaz man vienmēr ir jādomā par tiem cēloņiem, es viņus mēģinu pat tā kā racionāli atrast, un nevienmēr tas izdodas. Vai, piemēram, arī attiecībā uz Liliomu, tev ir kaut kāds tāds racionāls, nu, nezinu, kaut kāds pamatojums, kas pie vainas, ka tā izrāda,
jā,
varbūt
protams,
nenodzīvoja?
Elementāri.
Savu,
nu, nevar tik lēni, tik ilgi spēlēt. Viss. Tas sev izsmeļ pēc 15-20 minūtēm un viss. Ja tas būtu kā paņēmiens kaut kādā mainām un tā, super, ļoti labi, bet, nu, ja tur nav dzīvības, tur nebūs nekas, tu var konceptuāli noņemties ar visu kaut ko un gudroties un ņemties. Ir divas lietas Dēles teātra lielai skatuvē, ka bez jaudas un bez inscenējuma tu neizdarīsi tur neko. Viss tur ir mēģinājuši gudroties un kino žanrā strādāt un tam līdzīgi, bet tu nosēdies aizmugurējā rindā vai kaut kur pa vidi, nu, ja tev tas bliezens neatnāk, nu, tur nekas nebūs. Un otrs ir vienmēr, nu, jāaizķer ar kaut ko tas skatītājs ir. Jāmotivē, kāpēc, nu, arī bieži tā, ka tu skaties un tu saproti, viss kaut kas notiek, daudz emocijas, daudz, tu redzi, cilvēki šancē. Bet kāpēc? Nu, aizķeksē mani un tad velc līdz.
Par to aizķeksēšanu es piekrītu, bet vienlaiks es arī saprotu, cik tā publika ir ārkārtīgi dažāda. Un tu vari aizķert vienus un neaizķert otrus.
Nē, nu, jebkurā nu, cilvēcība ir jāaizķer. Un par augstām lietām sarežģītām ir jāmāk vienkārši runāt. Jo, ja tu nemāk runāt par tādām lietām vienkārši, tad īstenībā tu cilvēciski nesaproti. Tu esi režisors prātuļotājs. Jo es dzirdēju ļoti daudz, nu, ka runā un stāsts par to izrāda vienkārši nu, ļoti, ļoti sakarīgi, saturīgi. Bet es skatos, ko viņš izdara pēc tam amatā uz skatuves un redz, ka nav. Viens ir izstāstīt, otrs to izdarīt. Un kā Morfovs, nu, Aleksandrs stāstīja, nu, kā viņš savās izrādēs pa ļoti augstām lietām, ļoti cilvēcīgi vienkārši izstāst. Un tas nu, paķers cilvēku, jo teātris jau viņš, nu, ir šeit un tagad. Tas nav kā kino, kaut kur laikam priekšā var būt vai kaut kāda glezniecības žandrs, ko tajā brīdī tu nesaproti un paiet laiks. Un, nu, ja tagad nav, nebūs.
Es tiešām negribu varbūt pārskriet tagad pāri un palikamies katrs pie savām domām par Lilijām, bet es domāju, kas ir tas, kas saistīja. Un laikam tiešām tas, ka tas kļuva par glezniecību. Un varbūt tas nav tas, ko daudz cilvēki arī vēlas no tā teātra, jo galgulā viņa glezniecība bauda kaut kur citur, bet tās ainas, kas arī ar gaismu palīdzību tika panāktas. Jā, es...
Ne, jā, brīžiem, nu labi, bet nu nevar ar vienu risinājumu nu, pavilkt nu, visu, nu... Tas, ka tas bija interesants risinājums, jā, bet tomēr 96 mēģinājumi, 8 izrādes, tā proporcija mazliet pa skarbu.
Jā, es to varu atpiekrist.
Jā,
tas ir
bet
ļoti...
bija nenoliedzami interesanti tajā piedalīties. Jā.
Par trim draugiem, par šo izrādi, tas savukārt, man liekas, varētu teikt par pretējo, ka tomēr tas izrādes mūžs bija pat ļoti labs. Kā tev šķiet, vai šī ir izrāde jauniem cilvēkiem, kuriem vēl nav tās dzīves pieredzes, vai tomēr tā ir jau tādiem, kuri atskatās un saprot, hei, varbūt tu esi dzīvē pielaidis tik daudz kļūdas. Es to jautāju vairāk pat paša darba sakarā, jo ir nācies sastapties ar to pieņēmumu, ka ja tu neesi trīs draugus izlasījis, kamēr tev ir pirmā mīlestība, tad pēc tam tu vari vairs nelasīt.
Nu, par izrādi, es domāju, tas ir, nu, laiks vairāk, kad tu jau esi pieredzējis, bet tādu remarku lasīt, nu, manuprāt, tie tādi du. Tāds 25 gadnieks, nu tāds remarka laiks. Es atceros pats, ka es Cēsīs Arodas skolā vēl tur cirlīšos, ko jās lasīju, tās beigas un nezinu, es tās beigas izlasīju, man liekas, kaut kādiem tur 4 vai 5 piegājieniem tikai. Kā es to pūkseni tur sviedu pret sienu un pata, viņi tur miru, ak, Dievs, kā es tur ņēmos. Oi! Jā, jā, un pēc tam, kad paiet kaut kādi gadi un tu pats spēlē to personāžu, baigā dzīve, jā, pienāk klāt. Nezinu, citreiz tas ir tik... Vai... Kaut ko es sapņoju, un pēc tam, kā tev tas notiek. Dīvaini.
Bet tas tiešām notiek absolūti neprognozējami. Respektīvi, tu nestaigāji pa teātri stāstītams, re, kā es gribētu kādreiz mūžā nospēlēt Robertu Okampu.
Nē, tā notiek.
Tu vienkārši notiek un...
Nu, notiek es... un ir interesanti, nu, retrospektīvi paskatīties, kā tu esi lasījis to darbu, pārdzīvojis, un tagad tu esi tas personāžs, un tas nav tāds vienīgais darbs, ar ko ir bijusi tādas satikšanās. Jā.
Mazliet par Eiridīki, jo tā salīdzinoši tomēr jauna izrāde, un man jāši ļoti patika, ka loma nosaukumā ir vārds bērns.
Jā.
Kāda ir tava kā aktiera sajūta? Es ļoti atvienojos pusmūžā, un ka tev ir loma ar nosaukumu bērns.
Izcili. Nē, nu, ir jau kaut kāds... ir kaut kāda daļa, kas man atsakās pieaugt arī. Analītiski paskatoties, kas notiek riņķī, un kā cilvēki kaut kā nu, rīkojās. Es tā mēģinu notiekt to savu kontekstu šai pasaulē. Jā, to nedrīkst pazaudēt. Jā, es vēl jau projām arī kaut ko tādu gribētu vēl nospēlēt. Tas, kas ir pavisam kaut kas tāds ļoti, kā lai saka, ļoti hiperbolizēts. Vispār es gribētu nospēlēt kaut kādu tādu. Bērni izrādē kaut kādu vaiprātīgu raganu.
O, oh, bet nu jā, šis izskanēs ētrā.
Tu būsi piesaucis. Tāds ļoti, ļoti hiperbol, nu tāda, ka tu var to visu vaiprāt, to trakumu ielikt iekšā. Jo, jā. Man bieži pietrūk šī te tādas enerģētiskās jaudas, kur ielikt kaut ko tādu. Ja, daudz, kas paliek tās mazliet piegludināts un tāds formāls, es pat teiktu.
Par pieglunātību runājot un mazliet apējot tādu rondo principu par priekšstatiem, izstāstīšu, kāds man ir priekšstats. Proti, tas neslēpšu, tas nāk no Maijas Doveikas stāsta, no jaunības atmiņām. Bet šis priekšstats ļoti spilgts par studiju laiku.
Aha! Es arī varu pateikt.
Jā, ka tu esi metis krēslu un teicis, kur tad ir tas smilģa gars? Un tad mans tas jautājums, pirms tu pateiksi kaut ko.
Es neatnācu uz teatri, kur smilģa garu. Jūs man tie liekat spēlēt rāmas mierīgus cilvēkus. Kur ir asinis, kur ir sviedri putas?
Jā. Šo stāstu aizmirst es nevaru. Tas varbūt ir viens no iemesliem, kādēļ es ļoti vēlējos tev uzaicināt šo sarunu. Un mans jautājums ir tāds, vai tu to smilģi garu esi atradis? Vai tu esi viņu atradis jebkādā saistībā arī ar izrādes smilģes? Un ko tu vispār domā par šo smilģi garu?
Nē, tas jau bija viens vēprātīgs vīrišķis, kas to visu paveic, ja? Bet man patīk tas skaidrība kaislība vienkārši. Tas arī to raksturo, es domāju. Tieši šie trīs vārdi – skaidrība, kaislība, vienkāršība. Jā, un tā ir lielā skatu, tā ir lielā skatu definīcija no tās. Jo tālāk aizies, jo lielākā bedrē būs. Daudz ir mēģinājuši viņu tā kā apiet, un es te taisīšu savu. Tā nav, tā tas nenotiek.
Bet kā ar to jaunību un to smilģu garu meklēšanu?
Ai, dieļās, pārmeklējas jēga jau, ka bija. Es nezinu, tas trakums jau iekšā ir bijis ļoti bieži jādemfē. Un nezinu, vai tieši ar smilģu, jo es neesmu tāds, nu, tāds mākslinieka tipa cilvēks. Un man līdz smilģim vēl tur vairāki parsaki. Man patīk šis definējums, bet trakums, lai paliek manējais, nu, man nevienam nav jālīdzinās. Jā. Nē, bet ir, kur ir bijis, jā, tais izraidītos, man patīk, nu, tur es biju putās. Tā izrādēs divreiz izrādes laikā gāju dušā. Man bija tur vesela rituāli, jā. Tur ir bijis tā, ka, jā, gribas palikt beigās uz skatuves gulēt. Jā, parasti bija tā izrāde beidzās un kaut kur pēc pusstundas izslēdzos.
Tas nakšējais teātrī, ja?
Oi, nē, teātrī. Ai, nē, to es nedrīkst teikt arī. Nē.
Nu, kaut ko jau
teikt. Ai, nu kādas, tad ko man kāds var izdarīt?
Nevar vairs neko.
Nē, viens neko nevar man izdarīt, jā. Es arī teātrī dzīvojis un staigājis karaļa kostīmā riņķī panākt, bet tas bija sen.
Meklējot to smīķi garu?
Nu jā, zin kā, baigi interesanti, jā, tur. Staigāji, uzbur savu kaut kādu pasauli, pats sev performē. Nu, mazliet to bipolāro kultivē un attīsti.
Redz, bet tu ļoti kaut kā veiksmīgi aiztransportēji pats sevi līdz jautājumam par šņorbēniņiem un nakti. Man liekas, ka jau vispār ir kaut kas teātrī interesants.
Jā.
Sakarā ar to, ka es pat divus gadus dzīvojuši teātrī.
Valmieris. Jā, tur tās kojas laikam esat.
Nē, teātrī.
Pašā teātrī.
Kurš tad nodzīvojas kojās?
Aha.
Un tad šis jautājums, jā, par to nakti un teātrī. Kas notiek brīdī, kad tu esi naktī viens? Nu, visticamāk, tu to karali performēji ne jau ģērbtuvēs, bet uz skatuves?
Nē, skatītāja rindās.
Skatītāja rindās tu performēji.
Un jo es kā karals sevi izklaidēju, kliedzot uz neredzamajiem aktieriem, lai viņi mani kaut kā uzmundrina, lai strādā labāk un lai izklaidē mani.
Tad tu principā
es devu pavēles neredzamajiem aktieriem.
Bet tā ir tā kā režisora funkcija?
Jā, varbūt kaut kas, nu, kā kompensējos varbūt.
Aha.
Bet tie aktieri beigās saņēmās un spēlēja labi to.
Bet pārējot tātad pie tiem šņorbēņiem, kā tev šķiet tas ir? Kaut kas mazliet vairāk nekā tāda tehniska teātra sastāvdaļa? Un vai tu piešķirtam kaut kādu, nezinu, mistisku
nokādu? Šņorbēņiem?
Jā, šņorbēņiem un cevišķi naktīs.
Nu, Dēles teātra šņorbēņiņi, viņi tādi plakani diezgan. Un tur ir durvis, kur var iziet uz jumtu pēc tam. Nu, teiksim tā, gan teātrim, gan arī katram cilvēkam, nu, lai taisa bērniņos visi būtu vienmēr. Kādam tur ir jābūt mājās, lai kā negribētos aizlidot.
Šis būtu ļoti skaists noslēgums.
Nu, iemontē, ak tu dievs.
Dēles teātra aktieris Lauris Dzelzītis.
Šņorbēniņos kopā ar teātra zinātnieci Ievu Struku.
Kas ir tas, kas tev teātrī vēl šodien sagādā gandrījumu?
Cilvēki.
Uz skatuves vai zālē?
Jā, es mēģināšu noturēties uz tēmas, bet zālē man patīk cilvēki. Man tā sajūta, ka te aizkar vēl ir lielajā zālē ciet. Man patīk pirms tam tā pie tiem aizkariem. Tu sajūsti, ka ir tie aizkari tikai tevi šķir no tiem skatītājiem. Un tur ir tāda murdoņa, tāda tā skaņa tāda, kā cilvēki murda kopā. Un tas vienmēr stāv otrā pusē. Un man tā sajūta, ka teātra dievs taisa vaļā to konfekti, nu to izrādi, un kad tas papīrs čaukst, un tā čaukstoņa kā cilvēki, tā murdoņa, un tad domā, un kā tā konfekta būs, vai viņa būs laba vai nē, vai kā, jā, un tad ir tas trešais zvans vai kaut kāds tur signāls, un tad jau apklust, un jā, un tagad skatāmies kā garšo.
Bet ko izrādēs bez priekškariem, ja tas nav priekš tevis? Tas tevi sāpina, nu, jo, respektīvi, nu daudzās ir tā, ka nav to priekškara, vai tas ir kaut kāds tāds?
Viņi čalo tāpatās. Viņa čalo tāpatās.
Bet tu nevar nostāties.
Bet es ieeju citreiz pirms paskatīties uz tiem cilvēkiem. Jo tad, kad nu, zūd kaut kāda motivācija vai kā, tu aiziet tā palūra pa to šķirbiņu, kā tie cilvēki sanāk. No, jā, viņi sabraukuši no visu Latvijas un viņi skatīsies. Un tā ir viņa diena un varbūt viņi ir pirmo reizi šogad vispār uz teātri. Un tā, un, nu, tā, tu sevi motivē, ka... Jā, ne tikai nu, dari savu darbu, tu viņiem to dari. Tas palīdz bieži savākties arī.
Bet tu esi tas cilvēks, kuram pēc izrādēm tiešām iet klāt un saka kaut ko par izrādēm, jeb cilvēki respektē tavu kaut kādu tālu vai privāto tālpu?
Nu, kurā brīdī, kad aizvarās vai uz ielu?
Nē, nē, nu, tad, kad tu esi kaut kur Latvijā vai...
Jā, slavu. Ir bijis, jā, jā, ir... Ir, ka ir pienāks, ai, tajā lomā tu biji vai labs, ai, tur kaut kur patika un tā. Nu, nāk jau cilvēki klāt, jo parunājās, jā.
Bet jā. Tu parunājies pretī?
Jā, 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 man patīk parunāties cilvēkiem.
Tad cilvēki ir tie, kas tev joprojām...
Cilvēki ir tieši tas kopums no aktiera puses. Tas ir tomēr tāds patīkams sapratnes un intelektuālais burbulis, kāds tur teātrī ir un kā aktieri savā starpā. Šī sabiedrība ir tā ir ekskluzīva, jā. Jā.
Par šo brīdi un nākamo brīdi, vai ir, nu jā, vai ir kaut kādā veidā jaunā par to, kas būs nākotnē vai nākamajā sezonā, ņemot vērā, ka ir sezonas beigas?
Nē, es esmu baigi plānojis vienmēr savu dzīvi tā. Es nekad neesmu īsti riskējis. Nezinu, man arī dzīvē tās punkti, ka es varu šaut uz visām pusēm, teiksim tā. Tās nulis punkts, jo, nu, man nav nekur nekādas piesaistas, nu, tā ka vispār nemaz, un gribētos kaut ko mazliet pariskēt vairāk, nu, kaut tā ir jēdzīgi, nejēdzīgi, un, jā, man patīk tie meklējumi, ko pasauli piedāvā, nezinu, gribētos Āfrikā ciltī kādā padzīvot. Nav pie, nu, kaut kā, es domāju, ārpās tās iespējamības, citreiz iespēja daudzveidība man paralizē, kad saprotu, ka būt var tik ļoti dažādi. Un ja tikko tu kaut kur kādā vietā kaut kur tā pieņem, viņi iesūno, saka, nu jā, šī man tā stabilā dzīve, ai, uzreiz liekas, vai tik to atkal tādā slinkumā nepadodies. Un, jā, man ļoti vajag to kustību, jā. Vai nu es varu aizvilkt aizkars un burtiski nedēļu neiet ārā no mājas, kā ir bijis nevienreiz vien, vai arī man vajag kustību, man vajag to draivu, jābrauc, jāiet, jādara. Man ļoti skan galvā, es atceros pēdējās rindīs no Dulā, daugs, jāiet, jāiet, kamēr vēl turas.
Lauri, bet šī neko nevar pajautāt vairāk.
Jā.
Jāiet, kamēr vēl turas.
Jā, nu, kas ir turēs tā horizonta, jā, jā. Jā.
Paldies tev, ka tu paviesojies Šņurbēniņos un pastāstīji arī kaut ko mazliet vairāk par dēlu Šņurbēniņiem ar tādu precizitāti, ko var tikai cilvēks, kurš tur ir dzīvojis arī naktī. Ar dēlas teātra aktieru Lauri Dzelzīti sarunājās Ieva Struka.
Jā, ļoti patīkam. Auf Wiedersehen. Jā.